Van my, Ian Wessels, weer eens baie welkom by Regsake. Almal van ons ken seker die uitdrukking sonde met die bure, maar ek dink daar is meer van ons wat praktiese ondervinding het van sonde met die familie. Dalk kan jy dit voorkom as jy luister na die raad wat Ignas Kleins met hier aanbied.
Twee luisteraars, 'n broer en 'n suster, sê hulle het onlangs geluister na 'n program waarin ek gesels het oor aandeelhouers wat aandele in 'n maatskappy besit en welke maatskappy dit eiendom besit en ek het dan 'n navraag geantwoord oor 'n geval waar sommige van die aandeelhouers hulle aandele wil verkoop terwyl die ander nie wil nie. Die ander en daarvan sê nou ons is in 'n situasie waar drie van ons, dis nou drie kleinkinders, 'n vakansiehuis baie jare gelede van ons oorlede oupa en ouma geërf het. Een van ons drie, naamlik ons broer, dra nou al vir baie jare geensins by tot die maandelikse uitgawes nie, maar daag elke Desember met sy familie op en hou te lekker vakansie. Wat ons wil weet is hoe los mens die probleem op. Ons dis nou ek en my suster, met my pa se hulp het vir jare gepoog om al die uitgawes te dek, maar ons kan en wil nie meer die man se vakansies vir hom borg nie. Dan sê ek en my suster het sentimentele waarde wat ons aan die vakansiehuis heg, en dit is die enigste plek waar ons as familie tydens Desember vakansies by mekaar gekom het. Hy het gesê, dis nou die broer, toe ek vir hom noem dat ons die plek wil verkoop, was sy woorde dat hy dit nie sal toelaat nie, tensy dit op geregtelike verkoping sal geskied. Hy het sy eie woonhuise verband, sê hy vir jare nie betaal nie, en hy sê 'n klomp dinge oor sy broer wat wys dat hy finansieel maar redelike vol dinge was, maar is nie belangrik vir ons doeleindes nie. Hy sê ek en my suster wil nie ons kredietrekords nadelig laat beïnvloed nie en gaan voort om so ver moontlik die rekeninge te betaal, maar dit word al hoe moeiliker. Kan dit nie meer bekostig nie en dit mag nou ook wees dat ons kredietrekords nadelig geraak gaan word as gevolg van hom. Nou, luisteraars, is korrek, ek het nie te lank gelede nie wel gesels oor aandeelhouers wat aandele in 'n maatskappy het en ek het verwys na artikel 163 van die maatskappywet wat bepaal dat 'n aandeelhouer hof kan nader vir verligting indien hy of sy onderdruk of onredelik benadeel word deur die handeling of versuim van ander aandeelhouers. Hierdie artikel kan dan gebruik word om die koop of verkoop van aandele af te dwing mits die hof het so beveel, dan maar af in omstandighede. Die beste oplossing het ek toegemeld en is nog steeds vir almal so, ook vir aandeelhouers en ook vir hierdie luisteraar, bly natuurlik om 'n behoorlike, in die geval van 'n maatskappy, 'n aandeelhouersooreenkoms vooraf in plek te kry, of in die geval van individue, 'n samewerkingsooreenkoms, 'n gebruiksooreenkoms, want dit maak voorsiening vir al hierdie probleme. Nou, wat as die eiendom nou deur individue in hulle persoonlike name gehou word en al die eienaars nie wil verkoop nie, soos wat ons luisteraar sê? Of wat as die eiendom in 'n vennootskap gehou word? Nou natuurlik eerstens is dit duidelik dat artikel 163 van die maatskappywet nie meer van enige hulp sal wees nie, aangesien hierdie wet net betrekking het op maatskappye. Maar daar kan wel steeds voorsiening gemaak word vir iets soortgelyks aan 'n aandeelhouersooreenkoms wat die eienaar se regte en verpligtinge behoorlik uiteensit. Maar was dit ook nie gedoen nie soos in die geval van ons luisteraar, wat dan? Ek het ook destyds gebruik gemaak van die wysheid van Johannes Olivier, jong prokureur by Van Vell en Duffy, en hy sê, hy wys weer daarop dat die algemene reël is natuurlik dat elke eienaar ooreenkomstig sy aandeelhouding moet bydra tot die onderhoud en instandhouding van die eiendom. Indien 'n eienaar weier om sy bydrae te lewer, dan kan die ander eienaars hierdie instandhoudingskoste van hom of haar terugeis. Maar onthou net, jy kan egter nie liekse verbetering op jou eie aanbring verwag dat elke party moet bydra nie. Die verpligting begin en eindig by instandhouding. So eerstens vir ons luisteraars, ja, as julle uitgawes aangaan wat redelik en billik is vir instandhouding, as julle heeltemal geregtig om die broer te dagvaar om sy deel daarvan te betaal. Julle kan dit terugeis vanaf hom. Indien die mede-eienaars egter glad nie oor die weg kom nie, soos weer eens in ons luisteraars se geval en in baie ander gevalle van gesamentlike eiendomsreg, veral familie vakansiehuise, dan kan 'n eienaar die hof nader vir beëindiging van hierdie mede-eienaarskap. Nou hierdie aksie of aansoek word in gevolge die Actio Communi Dividendi ingestel. Die algemene reël is dat enige eienaar geregtig is om mede-eienaarskap te beëindig. Die hof sal dan 'n bevel maak en dis nou belangrik, bevel maak wat billik en redelik is onder die betrokke omstandighede. Indien daar dan 'n feiterespuut is tussen die partye, dan sal mens die aksieproses moet gebruik, met ander woorde 'n dagvaarding moet uitreik, sal die partye ondervra word, gekruis ondervra word, en dis 'n aksie wat gewoonlik 'n paar jaar kan duur, maar indien daar geen feiterespuut bestaan nie, wat in hierdie geval moontlik is, maar die partye net nie kan ooreenkom om die eiendom te verkoop nie, dan kan die aansoekproses gevolg word. Dit is baie vinniger proses is. In so 'n geval is net 'n aansoek wat by die hof gedoen word vir 'n bevel om die mede-eienaarskap te beëindig onderhewig aan sekere voorwaardes. Die hof sal dan byvoorbeeld kan gelas as die aansoek dit vra en die hof dink dis redelik en billik dat een eienaar sy aandeel moet verkoop aan die ander twee teen 'n prys wat byvoorbeeld volgens 'n formule bepaal word. Sê byvoorbeeld soos vasgestel deur 'n waardeerder. Of moontlik kan die hof sê dat die eiendom moet op 'n veiling geplaas word sodat al drie van die mede-eienaars kan bi op hierdie eiendom. Indien die eiendom dan in 'n vennootskap gehou word en die vennote nie kan ooreenkom om die eiendom te verkoop nie, dan sal die vennootskap kan ontbind word en gelikwideer word. In ander woorde, die een van die vennote doen aansoek, gee kennis dat die vennootskap moet ontbind en daar word 'n likwidateur aangestel, net soos by die geval van likwidasie van 'n maatskappy, en uiteindelik beteken dit dan maar ook net weer dat die opbrengs van die verkoop sal dan tussen die drie vennote verdeel word nadat alle relevante uitgawes afgetrek is. So die hof word dan ook hier genader vir 'n gepaste bevel. Maar let wel, dis weer eens waarskynlik dat by hierdie veiling, hierdie eksekusie veiling, soos wat die een broer sê, nee, dit moet net op 'n geregtelike veiling plaasvind, by so eksekusie veiling wat nou gelas word in gevolg die likwidasieproses wat deur die kurator gereël word, dan natuurlik is die vraag, wie gaan nou bi op hierdie eiendom? Al drie, die kinders, die eienaars, kan natuurlik teen mekaar bi, en in die luisteraar se geval waar daar net twee van hulle werklik lyk my geld het en die ander een nie, is die kans baie goed dat hulle twee saam dalk die eiendom sal terugkoop op hierdie veiling as hulle dit wel sou belangstel. Alternatiefelik is daar 'n baie goeie aanbod is, dan word die eiendom verkoop en die opbrengs word in drie dele gelyk opgedeel en hulle twee kan natuurlik aan hulle dele vat en dalk weer 'n ander strandhuis gekoop waar net hulle twee die eienaars is. Maar belangrik luisteraars, vir die vraagsteller as ook vir almal wat luister, as 'n mens in hierdie situasie is, kan ek dit nie sterker beklemtoon dat u so gou as moontlik 'n prokureur moet gaan sien sodat daar 'n behoorlike ooreenkoms van samewerking opgestel kan word. Hierdie ooreenkoms sal dan voorsiening maak vir alle moontlike scenario's, almal se regte en verpligtinge, al die drie die mede-eienaars sin. Daar kan byvoorbeeld 'n voorkoopsreg ingebou word teen 'n sekere prys, daar kan allerlei reëlings getref word wat al drie die partye beskerm en daar kan ook reëlings getref word oor wat gebeur as een party nie sy of haar billike deel van die uitgawes betaal nie. So ook aan hierdie luisteraar wat geskryf het, u en die suster moet dalk dringend 'n prokureur gaan sien om een van hierdie stappe te volg wat ek nou genoem het, en ander luisteraars, voordat u en u familie of u mede-eienaars probleme kry, is dit beter om voorkomend op te tree en 'n prokureur te gaan spreek om vir u 'n behoorlike ooreenkoms op te stel. Ja, en jy het al vir Cornelis Lourens ontmoet, maar Cornelis Lourens, my goeie vriend en kollega van Lourens Prokureurs daar in Brits, skryf my 'n briefie waarin hy eerstens sê, baie dankie vir julle prachtige program. Dan sê hy weet nie of ons sal ooit op hierdie program die moontlikheid van 'n Christelike huwelik buite die burgerlike huwelik en die gevolge daarvan bespreek het nie. Hy sê hy is bewus daarvan dat die hervormde kerk op 'n stadium 'n positiewe besluit geneem het daaroor. Dan het hy 'n klompie jare terug het hy met so 'n saak gehandel en het 'n kontrak opgestel vir 'n ouer dame en 'n man wat hulle pensioene sou verbeur het as hulle wel sou getrou het. En wou hulle ook nie die burgerlike huwelik aangaan nie, aangesien daar onderhoudsverpligtinge kon staan uit hoofde van die wet op onderhoud, want hierdie wet sê dat by afsterwe van mense wat burgerlik getroud is, is daar 'n eis wat die langslewende eggenoot het teen die boedel van die oorledene. Hulle wou dit onder andere verhoed en vermy, as die wet op onderhoud van langslewende gades, die wet van 1990. Hy sê hy weet ook van die saak wat ek onlangs ook bespreek het, die saak wat die padongelukke fonds aanhange gemaak het en wat saamwoners se onderhoudsreg erken het, so wat mense nie wettiglik volgens burgerlike reg getroud is nie. Hy sê die paartjie wat hy wel voor 'n kontrak opgestel het, is toe wel in 'n seremonie in die kerk getroud, hulle huwelik is daar bevestig, hierdie Christelike huwelik, en die ooreenkoms wat hy opgestel het, het al hulle vermoensregtelike sake gereël. So hulle het hulle nie in 'n burgerlike huwelik begewe nie, dit is ook glad nie geregistreer by die staat op enige wyse nie. So luisteraars, ek dit het nog nooit voorheen bespreek nie, en ek het die aangehegte kontrak na gekyk, dis uitstekend opgestel, en Cornelis sê dat ek is baie welkom om dit beskikbaar te stel aan luisteraars, indien dit wil gebruik, en ek gee sommer nou al e-posadres wat u kan gebruik. Dis nou vir mense wat saamwoon, daar's talloseke mense in ons land, en wat bekommerd is oor wat gaan gebeur uiteindelik by beëindiging van die huwelik, wat ook nie in sogenaamde sonde wil saamlewe nie, en nog steeds hulle huwelik wil laat behoorlik bevestig, hulle gaan aan 'n Christelike huwelik aan, en hulle gaan 'n behoorlike saamwoon ooreenkoms aan. Ek het al baie in hierdie program die saamwoon ooreenkomste bespreek, hierdie ooreenkoms wat deur Cornelis opgestel is, hanteer dan die Christelike saamwoon ooreenkoms. Is maar baie dieselfde as 'n gewone ooreenkoms, daar is 'n hele klomp baie interessante klousules deel van hierdie ooreenkoms, onder andere definieer hy die Christelike huwelik. Hy sê dis 'n huwelik wat partye deur die predikant laat volvoer, maar wat nie as huwelik regtens van staat weer gereël moet of mag word nie. So dit word nie bevestig as 'n gewone burgerlike huwelik nie en hy sê die doel van die ooreenkoms is om 'n Christelike huwelik aan te gaan en om dan 'n gemeenskaplike woning te deel met die oog daarop om die partye se finansiële situasie te versterk, verliese te beperk en die lewensstandaard te verhoog. Dan maak die ooreenkoms voorsiening vir elkeen se bydrae, sê die vrou se bydrae, dan word die roerende goedere wat sy inbring in hierdie in aanhalingstekens huwelik, Christelike huwelik in 'n aanhangsel beskryf. Sy bly eienaar van daardie goedere, die man se bydrae op dieselfde basis. Daar word gehandel met presies wat gebeur met al die goedere wat aangekoop is tydens die duur van hierdie ooreenkoms. Daar word behoorlik ook gekyk hoe werk al die lewensuitgawes, die finansiële verpligtinge van elkeen van die partye dus. Hulle kom ooreen dat hulle gesamentlik die huishouding sal finansier op 'n 50-50 basis byvoorbeeld. Daar word gereël dat elkeen se mediese fonds byvoorbeeld totaal onafhanklik bly dat hulle daar geen oor en weer verpligtinge het nie of wat ek nog hulle sou wou besluit. Daar word gekyk na die huishoudelike benodigdhede, daar word gekyk na die algemene pligte van albei partye, word behoorlik beskryf in hierdie ooreenkoms. Daar word byvoorbeeld gekyk na die oor en weer gebruik van mekaar se voertuie. Ag, en 'n hele aantal hierdie ooreenkoms slaan 'n goeie 36 paragrawe met aanhangsels by en as u daarin belangstel om daarna te kyk, is u welkom om te skryf aan Lourens Prokureurs aan Corneels. Die e-posadres is Lourens Prokureurs, een woord, by World Online. World Online is net W-O-R-L-D online, aan mekaar, worldonline.co.za. Lourens Prokureurs by worldonline.co.za. Baie dankie aan Corneels vir hierdie skrywe van hom en ook vir die beskikbaarstelling aan al ons luisteraars van hierdie goed opgestelde Christelike saamwoonooreenkoms. Vervolgens gaan ek met u 'n saak bespreek wat nogals 'n bietjie grieselrig is en dit handel met 'n man wat in Pietermaritzburg onlangs gevonnis is tot 5 jaar gevangenisstraf oor 'n vriendin se dood na wat die hof genoem het kinky seks. Nou ek het gaan kyk na wat kinky in die hart se vertaling is. Ek kon nie aan 'n vertaling dink nie en hulle praat van bejoeks of bekieks of kinkelrig, maar wat hier gebeur het is dat die persone gaan nou nie sy naam noem om 'n verdere verleentheid te spaar, was 56 jaar oud. Hy was aanvanklik aangekla van moord en verkrachting op sy vriendin van 61 jaar oud. Dit was in 2016. Nou, volgens die getuienis in die saak, het hierdie paartjie gepoog om hulle lewens 'n bietjie op te kikker met seksuele hulpmiddel. En dit was in 2016 en hy het dan ook getuig dat die vriendin hom geskakel het en hom uitgenooi het na haar huis toe hiervoor en sy dan ook die spesifieke speletjie voorgestel. Ek gaan nie u vermoei met die griesame detail van wat daar presies gebeur het nie, behalwe om te sê dat uiteindelik as gevolg daarvan het die dame gesterf. Die beskuldigde, soos ek sê, was aangekla van moord en verkrachting, maar dit was duidelik uit al die getuienis wat gelei was in die hof, dat die hof tevrede was dat daar geen getuienis, genoegsame getuienis was om enigszins die verkrachting te bewys nie, en ook nie genoeg getuienis om die beskuldigde aan moord skuldig te maak. Was nie die opset om te dood nie, en daarom is die beskuldigde toeskuldig bevind aan strafbare manslag, en onskuldig bevind aan moord en aan verkrachting. Die hof het bevind dat die staat was nie in staat om meer te bewys as net nalatigheid aan die kant van die beskuldigde nie, en alhoewel daar samewerking was vanaf die kant van die oorledene en alhoewel dit saamgespeel is, moes hy duidelik besef het wat die moontlike gevolge van hierdie speletjie kon wees. So luisteraars, in hierdie geval is hy gevonnis tot effektief 5 jaar gevangenisstraf.
Mense wat as lewensmaat saam woon kan gerus aandag skenk aan deel 2 van vandag se regsaake.
Luisteraars, in die boek wat ek geskryf het, wat sê die prokureur wat alreeds sy eerste druk gehad het in 2014, het ek die hele hoofstuk gewy aan al die probleme wat gepaard gaan met saambly. En ek het onder andere ook 'n voorbeeld daarom gegee van 'n saambly ooreenkoms. Dit is omdat saambly, soos jy almal weet, 'n algemene verskynsel geword het in Suid-Afrika. En ek het onlangs toe 'n berig gelees wat geskryf is deur Nico van Gysen in rapport, en meneer van Gysen het altyd uitstekende advies wat my betref, en ek wil graag net iets daarvan deel, want ek sien ek het nie te staan herhaalde gesprekke oor saambly nog nooit met hierdie spesifieke aspek gedeel en dit is die kwestie van wat gebeur met die testament in 'n saambly verhouding, die belangrikheid van 'n testament. Nou in 'n onlangse saak was daar 'n saambly verhouding waar onder andere die een party Mbwanya was, haar saamwoonmaat is te oorlede, maar sy kon nie erf uit sy intestate boedel nie. En die rede daarvoor was dat in hierdie uitspraak deur die Hooggeregshof van Kaapstad in die saak van Mbwanya versus Meester van die Hoë Hof het dit gegaan oor die toepassing van artikel 1 van die Wet op Intestate Erfopvolging. Dis 'n 1987 wet. Dis nou waarmee sterf sonder 'n testament. En hierdie wet sê dat die oorlewende gade, as daar nie afstammelinge is nie, die hele boedel van die oorledene erf. En natuurlik as daar afstammelinge erf, as daar kinders is, dan sal die oorlewende gade kunsteel erf ensovoorts. Maar die wet brei dan uit oor wie waar in die reis staan om te erf. Dis nou by intestate situasie. Maar in hierdie geval het die Hooggeregshof toe beslis dat hierdie wetgewing ongrondwettig is omdat dit nie voorsiening maak vir iemand in 'n saambly verhouding nie en dat dit gewysig moet word om toe te laat vir 'n lewensmaat in 'n permanente teenoorgestelde geslagverhouding, opposite sex life partnership, waarin hulle onderneem het om mekaar wedersyds te ondersteun en te onderhou. So baie belangrik vir mense wat in 'n permanente teenoorgestelde geslagverhoudinge is en saambleiverhoudinge is, as daar nie 'n testament is nie, dan sal die wet dan nou gewysig word om ook voorsiening te maak dat u as 'n gade beskou sal word vir doeleindes van die intestate erfreg. Dan wys die skrywer van die artikel ook uit dat hierdie uitspraak net handel of klempraas op die teenoorgestelde geslagverhoudinge, maar dit is omdat daar reeds in 2006 'n saak was met die naam van Gorrie versus Colver. Dink ek het dit ook daai tyd op hierdie program hanteer, maar dit verledigheid sal weer net weer, want dit het gehandel met iemand in 'n selfde geslagverhouding wat ook nie intestaat kon erf van sy of haar lewensmaat nie. Hulle kon nie trou nie en die hof het toe beslis dit is ook ongrondwettig en soortgelyke woorde as wat nou in die Mbwanya saak gesê is moet in die wet ingelees word omdat dit ongrondwettig is, is toe ook in daardie saak bevind. So die uitspraak in Gorrie het dus veroorsaak dat daartoe inderdaad eindelijk nou hulp was vir mense in selfde geslagverhoudinge, maar dat het teenoor heteroseksuele verhoudinge gediskrimineer het en daarom hierdie uitspraak nou in die Hooggeregshof in Kaapstad, ek dink in September 2020. Dan wys die artikel daarop dat daar is baie ouer mense wat deesdae alleen woon as gevolg van egskeiding of vooroorlede gades en dan in saambly verhoudinge is met iemand anders sonder dat hulle finansiëel van mekaar afhanklik wil wees en dit is baie belangrik dat hulle moet mooi kyk na hulle finansiële beplanning, want as een sou sterf sonder 'n testament, staan die ander nou outomaties eerste in die tou om te erf. En daar is gewoonlik dan ook baie keer kinders uit vorige huwelike uit en wat dan ook natuurlik in die ry staan en wat dan baie ongelukkig is, omdat hierdie persoon wat dan nou net 'n saamwoonmaat was, ook nou 'n kunsdeel kry. Die wet op onderhoudsverlangs en lewende gades, wat ek ook al gereeld met u bespreek het, bepaal dat die gade in 'n huwelik, let wel in 'n huwelik, 'n eis om onderhoud het teen die boedel van die oorlede gade in sekere gevalle en dis natuurlik ook nie van toepassing, maar daar is nie 'n huwelik in hierdie geval nie, dis nie van toepassing op saambleiers nie. Maar in die saak van Volksteen Robinson en andere het ons grondwetlike hof beslis dat die wet net van toepassing kan wees op diegene wat gekies het om te trou, omdat dit natuurlik saambleiers ook se vrye keuse is om te kies om nie getrou te wees nie, maar dan moet hulle weet, gaan die wet op langslewende gades nie op hulle van toepassing wees nie, omdat hulle moes getroud gewees het op stadium van die afsterwe. Belangrik ook luisteraars, ek het al voorheen gesê dat by egskeiding van 'n gade staak by die afsterwe van die onderhoudspligtige, behalwe as daar spesifiek in die bevel in die skikkingsooreenkoms wat 'n bevel van die egskeidingshof gemaak is, bepaal is dat die persoon wat geskei is, die ex, geregtig is om onderhoud te eis vanaf die boedel van die onderhoudspligtige. Die belangrike punt egter wat Nico van Guisen maak en waarmee ek 100% saamstem, is dat al hierdie dinge kan vermy word, want die oplossing is inderdaad dat mens maar moet seker maak dat daar 'n geldige testament is en dit geld vir al ook vir saambleiers. Dan is geen wetgewing van toepassing nie, jou wil geld en jy kan maak soos jy wil bepaal in daardie testament en op die wyse kan saambleiers mekaar ook dan beskerm. Jan, ek glo jy en ons getroue luisteraars sal onthou dat ek het 'n lang ruk gelede 'n hofsaak bespreek oor die plig van buurmanne, buurvroue, buurmense met betrekking tot die laterale ondersteuning van my buurman se erf. Nou, wat staan ek te doen indien my buurman die laterale ondersteuning van my erf, wat my erf nie laat skuif nie, verwyder? En hierdie vraag is toe onlangs in die hoogste hof van appel beantwoord. Ek het destyds die hof akwose saak hanteer van die buurman wat geweldige skade gely het as gevolg van uitgrawings op sy aangrensende buurvrou se eiendom. Saak waarna ek toe verwys is Petropolitus en ander versus Dias. Dit was toe in die appelhof beslis uiteindelik 2020 in hakies 5 SA 63. Die partye se erwe was geleë op 'n berghelling na in Kamsbaai waar daar verskeie aangrensende erwe was en die buurman se huis was reeds opgerig, dis nou meneer Dias. Daar was 'n nodige keermure gewees om sy eiendom te versterk en die buurvrou het toe begin met haar konstruksie hier in 2008 al en dit was na hierdie konstruksie begin het wat meneer Dias besef het daar's 'n probleem met sy grond, dat sy grond besig is om te skuif en dat daar verder probleme kan ontstaan. Die buurvrou het beplan om 'n groot 3-verdieping huis, dis nou Petropolis, op hierdie erf van haar te bou. Daar sou ook byvoorbeeld huisbakke by huis in die huis gewees het. Die fondasies was gegrawe naby die grensdraad tussen die twee eiendomme en dit was nogal redelike groot diep uitgrawings wat dit behels het. So het 5 maande na die uitgrawings begin en die grond van meneer Dias begin skuif en was so erg dat sy een keermuur in duie gestort het. Sy huis se muur het begin kraak, sy getuienis was steels het gebreek, vensterrame, deurkosyne het losgebreek, swembad wat aan sy huis gegrens het wat 'n baie mooi uitsig oor die baai gehad het. Nou het ons daar soos ek gesê daar in Kamsbaai het ook van die huis af losgetrek, nou noodloos om te sê meneer Dias het baie groot skade gely. Hy het natuurlik 'n eis ingestel teen sy buurvrou gebaseer op haar versuim om sy grond met laterale, dis sy waar sy ondersteuning te voorsien en daar te behou. Die buurvrou het basies alle ondersteuning wat haar eiendom aan meneer Dias se eiendom gegee het, volgens sy getuienis onttrek toe sy die uitgrawings aangegaan het. Die Kaapse Hooggeregshof was tevrede soos ek voorheen al gesê het met die eis wat teen die buurvrou ingestel is. Die eis is toegestaan. Sy was nie gelukkig nie en sy het die saak op appel geneem wat dan nou 'n uitspraak gegee het. Die appelhof bevestig dat daar rus 'n plig op aangrensende bure om laterale of sywaarse grondondersteuning aan buurmanne te verleen, aan buurmanne se grond te verleen en daarmee saam met elke buurman of buurvrou of buurmens die reg om sywaarse grondondersteuning van jou buurman of vrou te verwag. Hierdie plig, sê die hof, om ondersteuning te voorsien, is nie beperk net tot grond en hul natuurlike toestand nie, maar geld veral ook wanneer daar redelike geboue en strukture op die grond opgerig is. So wanneer ek reeds 'n bestaande huis het, dan moet dit ook in ag geneem word. Bestaande swembad ensovoorts. Die hof het bevind dat 'n grondeienaar aanspreeklik gehou kan word vir skade wat bure ly indien daar versuim is om hierdie laterale ondersteuning te verleen en die hof het verder uitgewys dat hierdie 'n vorm van skuldlose aanspreeklikheid is en dat die eienaar dus aanspreeklik sal wees sonder dat daar opset aan sy kant en haar kant was, soos met Petropolitus se geval ook gesê is, maar daar is 'n skuldlose aanspreeklikheid vir al die skade sonder enige opset of nalatigheid. Dis die blote feit dat jy eienaar van die grond is, stel jou aanspreeklikheid daar. Nou hierdie aangeleentheid bevestig nie net vir ons dat grondeienaar se plig het op laterale ondersteuning nie, maar dit herinner ons ook weer daaraan, luisteraars, wat ek al baie oor die buurereg gesê het, dat die reg van 'n grondeienaar om sy grond te geniet ook beperk word deur die naburige eienaar se reg om hulle grond te geniet. Dis belangrik om wanneer 'n mens bou en planne opstel en veral as jy weer daar gaan uitgrawings wees om van deskundiges gebruik te maak wanneer daar bouwerk aangegaan word, sodat daar nie later hofsaake kan wees omdat die buurerf skade ly nie. 'n Bietjie nuus wat vir my baie skokkend was, wat ek graag met u wil deel. U weet dat ek baie gereeld op hierdie program sake hanteer van onregmatige arrest in Suid-Afrika en dat dit duidelik al gebleik dat dit iets is wat geweldig toegeneem het. Ek het nou gesien dat die polisie in KwaZulu-Natal het 'n fortuin al uitbetaal aan vergoedings eise in die 5 jaar vanaf 1 Januarie 2014 tot 31 Oktober 2019. In totaal het daar van ons, u almal wat luister, se belastinggeld bedrag van 340,5 miljoen rand uitbetaal aan eise vir onregmatige arrest, en luister hoeveel mense was onregmatig gearresteer, 13,416. Nou hierdie syfer, luisteraars, is gegee deur die LER vir gemeenskapsveiligheid, is ene Bekkie Ntuli, en 'n skriftelike antwoord op 'n vraag van die EFP se Blessed Ngwala. Nou, die EFP se Ngwala het ook byvoorbeeld gesê dat die bedrag wat betaal was deur die polisie vir hierdie siviele eise was 'n skokkende aanduiding van die staat van polisieering in KwaZulu-Natal, en is dit ook baie duidelik dat hierdie is maar net natuurlik die oortjies van die seekoe, want daar is natuurlik ook talle mense wat onregmatig gearresteer is en wat oor naweke aangehou word en dan weer maandag uitgelaat word, wat nie die moeite doen of die fondse het om siviele eise in te stel nie. En hierdie is net KwaZulu-Natal, soos jy almal weet, gebeur dit beslis ook in ander provinsies.
Baie dankie aan Ignas Kleinsmid wat namens die Prokureursorde van Suid-Afrika die regsvrae beantwoord. Stuur jou vraag gerus direk vir hom na igna@ffd.co.za. Sluit gerus volgende maandag 11:30 weer by ons aan.